Dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Vítejte na 62. akutní středě a zároveň první akutní středě v roce 2024. Je mojím milým potěšením představit vám našeho dnešního řečníka. Po delší době zde vystoupí zakladatel projektu akutních střed a hlavní programový tvůrce této platformy, pan profesor Jan Beneš, přednosta Karim FN Plzeň a zároveň profesor na simulačním centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, a který opět rovněž působí v biomedicínském centru v této stejné univerzitě. Tématem, který se pan profesor dlouhodobě věnuje, je hemodynamika a nejinak tomu bude i v průběhu dnešní akutní středy, která bude věnována interakci srdce-plíce. Ještě předtím, než panu profesoru předám slovo, bych stručně shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný. Jeho záznam naleznete na našich webových stránkách akutně.cz v řádu několika hodin po skončení webináře. A pokud budete mít na pana profesora dotazy, prosím využijte k tomu platformu Slido, kde napíšete AS62 a budete vpuštěni do diskuzního fóra, kde můžete vaše dotazy položit. Na závěr promítneme slide s vašimi dotazy a já tyto dotazy položím. To je z mé strany vše a nyní předávám slovo do Plzně.
Tak, Romane, děkuji. Děkuji za slovo, děkuji za milý úvod. Já spustím prezentaci. Teď jenom mi prosím potvrďte, že prezentaci vidíte tak, jak by měla být viděna.
Ano, vidíme.
Super, děkuji. Děkuji moc. Tak jo, takže dneska bychom se měli věnovat problematice interakce srdce plíce. Přednášku jsme nazvali jako trocha fyziologie kůžku a já jsem i v tom úvodu, který jsme nahrávali, v tom highlight říkal, že to je vlastně jedna z těch nosných věcí, která se táhne jako tenká červená nit oborem AIM. Asi na závěr bych měl říct, že mám nějaké konflikty zájmu v této věci, byť skoro řekl bych, že asi největší konflikt zájmu tady napsán není, a to je, že bych samozřejmě všichni ty, kteří se chtějí hemodynamice věnovat, doporučil pásmo kurzů ESICM Masterclass of Hemodynamics. A prostě musíte mi věřit. Tak. Interakce srdce plíce je takový trošičku strašák, tím, jak se táhne jako tenká červená nit tím oborem, tak často z ní máme strach, často to bývá i takovou jako nepříjemnou, když si lidi učí k atestacím, tak mají vlastně pocit, že se snaží pochopit něco, co je strašně fyziologické, co je obtížné. Já se vám zkusím dneska dokázat, že vlastně to není nic jiného, než že vezmete velkou papírovou krabici, z jedné strany do té krabice nacpete nafukovací plíce, z druhé strany tam nacpete nafukující se srdce, krabici zavřete a začnete tím prostě takhle třást. Přiznejme si, že je dobré si vždycky uvědomit, s jakou frekvencí ta interakce v té krabici probíhá. Plíce má nějakou jednu frekvenci, srdce jinou, mezi nimi ten poměr je, řekněme, nějaký jako přibližně 3 až 6 násobek. A je dobré si také uvědomit, že ty oscilace nebo ty změny, které jsou hlavně dominantně tlakové, protože ten prostor, ve kterém se to děje, samozřejmě je nějakým způsobem komplementní. Náš hrudník je komplementní, on trochu mění ten svůj rozměr, krabice ten rozměr mění, ale nicméně dominantní změny jsou tlakové, tak je dobré si uvědomit, jaké jsou ty rozměry tlakové a jak je to vůči sobě vzájemně. Tak intratorikální tlaky se pohybují někde minus 10, minus 15 až do 35, pokud používáme přetlakovou ventilaci, to je přibližně to pásmo, ve kterém se vám tam ty tlaky pohybují. My jsme zvyklí na tlaky v krevním řečišti koukat v milimetrech rtuti a když bychom si je převedli na ty samé jednotky, tedy na centimetry vodního sloupce, tak se dostaneme do jednotek v té systole, těch 160 odpovídá přibližně 120 mm rtuti. že se dostaneme na jednotky, které jsou vlastně několika násobně větší. Ale srdce není v tom hrudníku jedno, je vždycky dobré si uvědomit, že vlastně srdce máme v sérii zapojené pravé a levé. Takže když si tam do toho ještě proložíme to pravé srdce a řekneme si, v jakých tlacích se pohybuje ta pravostranná cirkulace, tak rázem vidíme, že vlastně ty tlakové poměry v té pravostranné cirkulaci jsou velmi podobné tomu, co se nám objevuje v tom intertorakálním prostoru. A i z toho bude vycházet, že vlastně hlavní ovlivnění té cirkulace nebo hlavní interakce mezi srdcem a plicemi se bude podílet hlavně na té pravé straně, tedy na pravém srdci. To, že dochází k nějaké takovéhle fyziologické, vlastně fyziologické i patofyziologické interakci, víme dlouho. V roce 1873 popsal v jednom článku už Kuzmaul specifický stav, který on tehdy nazval pulsus paradoxus, který vlastně puls, který při mediastinální perikarditidě nebo konstriktivní perikarditidě docházelo k tomu, že ten puls se objevoval a mizel, objevoval se během výdechu a mizel během nádechu, takže už někde takhle historicky to popsáno máme, ale náš obor je hlavně o přetlaku. A to, že přetlak v hrudníku má nějaký zásadní dopad, se samozřejmě začalo zkoumat až někdy v 50. a potom posléze v 60. letech. Poměrně zásadní pro naši znalost byl tady tenhle experiment Beverly Morgana, který na experimentu na psech zkoumal tlakové poměry a průtokové poměry ve všech těch podstatných cévách a on byl vlastně jeden z prvních, který zaznamenal to, jak se vlastně propaguje ta průtoková změna, která začíná v té arteriální cirkulací a posléze potom i v tom vlastně ve fázi expiria. Tak, co se nám tam vlastně děje? Pro zájemce doporučuji tenhle článek, který už není úplně, jak by se řeklo, up to date, už bude mít možná třeba 10 let, ale nicméně krásně popisuje právě tu interakci vlastně v takovémhle grafickém schématu a my si teď projdeme ty jednotlivé. Takže to, co první se děje, a my to někdy nazýváme waterfall effect, neboli též efekt vodopádu, je dopad přetlakové ventilace, protože budeme se na začátku jenom o té přetlakové ventilaci, dopad přetlakové ventilace na předtížení pravé komory. Možná v češtině bychom spíš než vodopád měli používat stavidlo, protože vlastně spíš se jedná o to, že se zvedá nějaký ten práh toho stavidla, se zvedá tím, jak vlastně roste nitrohrudní tlak. Takže schematicky v hrudníku máme nějaký centrální žilní tlak, to je to, co jsme schopni měřit, a žilní návrat je vlastně dán tím, jaký mám tlakový gradient mezi nějakým plnícím tlakem cirkulace v té žilní části a tím centrálním žilním tlakem. Pokud bych si centrální žilní tlak nahradil tím plnícím tlakem pravé komory, což ale v zásadě tak fyziologicky standardně děláme, tak to, co se děje v inspiriu, pokud je to inspirium řízené, přetlakové, tak dochází vlastně k nárůstu přenosu těch intratorakálních tlaků právě na ty plnící tlaky. No a zákonitě tím, že když tyto narůstají, tak se vlastně snižuje ten tlakový gradient mezi tou periferií a tím nitrohrudním kompartmentem. No a pokud bychom sledovali tady to na, řekněme, třeba dolní duté žíle, což je jedna z těch oblíbených aktivit echokardiografických, nebo taková ta jedna z nejzákladnějších vyšetření dolní duté žíly, tak u mechanické přetlakové ventilace bychom vlastně v důsledku tohodle měli vidět nárůst průsvitu té dolní duté žíly. Takže to je vlastně jeden z těch, řekněme, klinických přenesených parametrů toho, nebo důkazů toho, že dochází k přenosu v té cirkulaci. Tak, to není ale jenom jediné. Vedle toho má vlastně nárůst transpulmonálních tlaků v té cirkulaci dopad i na dotížení, tedy na afterload pravé komory. My v plíci máme vlastně dva typy cév. Jednak jsou to extraalveolární a jednak jsou to alveolární cévy. Ty extraalveolární, ty jsou vlastně vedeny v těch mezialveolárních septech. A my víme, že ty extraalveolární, jednak tedy jsou to ty, které podléhají hypoxické plicní vazokonstrikci, A jednak jsou to ty, které jsou vlastně stištěni při nějaké, řekněme, atelektáze nebo při tom, když je ten plicní, ty plicní sklípky v té oblasti nejsou ventilovány. Tedy, pokud bychom si vzdali nějaký vztah plicní rezistence v závislosti na objemu plicní tkáně nebo vzdušném objemu plicní tkáně a plicní rezistenci, tak pokud máme malé množství vzdušného objemu plicní tkáně, tak tyhle extraalveolární cévy jsou konstriovány právě v důsledku, řekněme, třeba té hypoxické plicní vazokonstrikce a tudíž ta rezistence je vysoká a tím, jak dochází k distenzi té plíce, ke provzdušnění plíce, tak ta rezistence klesá. A potom máme cévy, které jsou alveolární, to jsou vlastně ty alveolární kapiláry. A to jsou naopak ty, které vlastně známe z fyziologie distribuce vestových zón. A tam víme, že čím vzdušnější ten alveolus je, čím napjatější ten alveolus je, tím vlastně dochází k tomu, že je utlačen to kapilární řečiště v té oblasti. A tudíž tady naopak tím, čím roste vzdušný objem té tkáně, tak tím naopak narůstá rezistence v tom systému. Takže tvar té křivky rezistence ve vztahu na vzdušnostní tkáně je vlastně takovýhle, on to spíš než U připomíná je, té křivce se říká Wittenbergova podle Wittenberga, který ji poprvé popsal a vlastně tady krásně vidíte, že to je nějaký, řekněme, tvar je normální fyziologicky, pokud se pohybujeme někde v oblasti funkční reziduální kapacity, tak jsme v nějakém nadiru té křivky a to znamená vlastně operujeme v optimálním rozsahu těch plicních rezistencí. Ale pokud máme atelektázi, anebo se dostává pacient do hyperinflace, tak se vlastně nám pohybuje buď vlevo, anebo vpravo v tom systému rezistence. Takže obě dvě ty strany nám potom vedou k nárůstu plicní rezistence. No a samozřejmě, pokud dochází pro vzdušnění a zpátky k výdechu, tak se nám ten pacient pohybuje v tom pásmu, tak jak je to tady vlastně naznačeno v tom zeleném obdélníku nebo v těch oranžových obdélnících, se pohybuje z levé části toho obdélníku do pravé a cyklicky se střídá. To znamená, v průběhu nádechu a výdechu ta rezistence se vlastně mění, při ventilaci před tlakem, narůstá a klesá. Stejně i při ventilaci pod tlakem narůstá a klesá, protože ten objem té vzdušné tkáně se vlastně mění stejně při přetlakové i podtlakové ventilaci. Obě dva tyto vlivy, to znamená i pokles preloadu pravé komory, i nárůst afterloadu pravé komory, oboje dvoje vlastně vede k tomu, že v průběhu inspiria postupně klesá, až ve vrcholu inspira maximálně poklesne ten tepový objem pravé komory a to se postupně přenáší na komoru levou, takže v průběhu expíria, ono to vždycky trvá několik cyklů srdečních, v průběhu expíria dochází k tomu, že vlastně ten preload levé komory maximálně poklesne a dojde tedy, protože dojde k poklesu toho preloadu, dojde i k poklesu tepového objemu levé komory. Takže můžeme si pamatovat, že při přetlakové ventilace vlastně minimum toho tepového objemu je v expíriu. Trošku se nám tam předává ještě jeden faktor, to je nějaké, jaké se říká, vyždímání plíce na počátku té ventilace, kdy řekněme z těch žilních splavů plicních se malé množství objemu dostane a tudíž na vrcholu inspíria nebo v průběhu inspíria dochází k malému nárůstu preloadu levé komory. Takže vlastně ten preload levé komory, a to je to, co my potom, řekněme, třeba vidíme v té systémové cirkulaci, na průběhu inspíria nejprve mírně narůstá, ale v průběhu expíria prudce klesá. Pokud se to potom překládá do funkce té levé komory, a tady se dostáváme na nějaký náhled Frank-Starlingovy křivky, tak se vlastně dostáváme do toho, že v průběhu řízené ventilace dochází k cyklickému nárůstu a poklesu toho předtížení toho preloadu levé komory. No a na podkladě toho, jak řekněme, na jaké pozici v té Frank-Starlingovy křivky pacient leží, nebo ta levá komora leží, tak na podkladě toho se tom potom pronáší nebo přenáší do různé variability toho tepového objemu, který vlastně levá komora nějakým způsobem, jak se říká, vyhodí do té systémové cirkulace. No a my potom můžeme i vlastně v reálné klinické praxi vidět ty variability, tak jak se postupně objevují někde v té prudké části Frank-Starlingovy křivky, to znamená u pacienta, který by byl relativně, řekněme, centrální hypovolemický, ta variabilita bude vysoká, to znamená, je tam veliká, veliká vlastně změna toho přetížení až u nějaké, řekněme, 10-15% anebo i plateau fáze, kdy ta variabilita je minimální. Výhoda tady je samozřejmě to, že nezáleží na tom, ten parametr bude fungovat úplně na všech Frank-Starlingových křivkách, tedy u pacientů s nízkou ejekční frakcí nebo s nízkou funkcí komory, u pacientů s vysokou funkcí komory. Takže to je ten vliv, který je tam ten dominantní, a to je dominantní vliv pravostran. Nicméně ty změny nitrohrudního tlaku mají dopad i na levou komoru. Já už jsem zmiňoval to, že vlastně na začátku inspiria dochází k tomu, že se vyždíme malé množství krve z té plicní tkáně, což vede k nějakému malému nárůstu přetížení té levé komory. Ale to, co se často ukazuje, že je mnohem významnější, je to, že vlastně tím, jak se rozfoukne plíce v hrudníku, narostou nitrohrudní tlaky, tak tím vlastně klesá transmurální tlak levé komory a tudíž klesá ten afterload, to znamená to dotížení levé komory. V nádechu, řízeném nádechu, ta levá komora pracuje lépe. Zase pokud bychom sledovali na nějakých křivkách, tak je to patrná nějaká delta up vlna, která se tam může objevit. A zase pokud bychom si to přeložili na ty Frank-Starlingovy křivky, tak ten vlastně pacient nám bude oscilovat mezi těmito dvěma Frank-Starlingovými křivkami. Víme, že snížení afterloadu vlastně vede k posunuté Frank-Starlingovy křivky doleva a nahoru a tudíž vlastně ten pacient nám potom osciluje s tím tepovým objemem mezi těmito dvěma body. Takže to je potom ten efekt, který je na afterload. Pokud bychom si tedy sumarizovali, když se budeme dívat na křivku na monitoru, která nám takovýmhle způsobem osciluje, tak tam vlastně máme následující vlivy. Jednak je tam vliv na cévní náplň, ta variabilita v důsledku cévní náplně, to je ten waterfall efekt, a to je přetížení pravé komory. Pak tam máme ta variabilita v důsledku vlastně změn afterloadu pravé komory, to je nějaký efekt plíce a umělé plicní ventilace, to je ten Wittenbergův efekt. No a potom tam máme ten efekt, který je na ten afterload té levé komory a to je nějaký ten delta up efekt. Takže v podstatě si můžeme říct, že tady máme dva veliké systémy, které jsou přeložené přes sebe. Tak, no a co v klinice s tím, že to je samozřejmě, tady ta fyziologie je strašně krásná, ale v klinice se nám to k něčemu proloží a k něčemu se to dá využít. Takže první věc, která je nějaká dynamická predikce tekutinové reaktivity a my už jsme si teď před chvilkou ukazovali, že vlastně tam dochází v důsledku změny přetížení pravé komory přenosem na tu levou komoru dochází k variabilitě toho tepového objemu. Tu my potom systémové cirkulaci, nebo lépe řečeno můžeme porovnat nebo můžeme sledovat celou řadou různých vyšetření, ať už to může být třeba variace nějakého Dopplerova signálu, pokud bych dělal echo, může to být variace nějakých tlakových signálů, ať už je to systolický tlak nebo pulzový tlak, lépe pulzový tlak. No a nebo třeba i variací nějaké platysmografické, to znamená třeba to, co vidíme na platysmografické křivce, nebo pokud máme, řekněme, některý z přístrojů, tak nám může rovnou měřit, jaký je vlastně PVI, tedy Platysmography Variability Index. Takže tohle jsou všechno věci, které nějakou buď přístrojovou metodou, anebo přímo na monitoru dokážu nějakým způsobem hodnotit. Většinou se uvažuje nějaká zásadní zóna, ve které uvažujeme, že ten parametr je v nějaké šedé zóně. Pokud je ta variabilita nižší, hovoříme o tom, že tam vlastně není nějaký významný efekt toho patofyziologického pod tím. To znamená, řekněme, pokud ta variabilita je nižší než 9-10%, tak tam vlastně není žádný významný efekt změny toho přetížení, takže ten pacient operuje na nějaké dobré náplni. Pokud je naopak vysoká, tak ten efekt je poměrně významný a my z toho můžeme extrapolovat, že ten pacient operuje v nějaké, řekněme, třeba nedostatečném plnění té komory. Pokud ovšem tady to funguje, funguje to relativně uspokojivě, ty ROC křivky jsou s vysokou prediktivitou, ale samozřejmě máme tady nějaké falešně pozitivně a falešně negativní výsledky. A to z toho důvodu, že vlastně my jsme říkali, že máme tři možnosti, proč ta variabilita vzniká. A my tady se ptáme, vlastně hledáme vztah mezi tou výslednou variabilitou a těmi jedním z těch tří možností. To znamená, ta možnost, kterou my tady potřebujeme, je změna žilní náplně a pokud normalizujeme změnu žilní náplně, variabilita nám zmizí. To je ten princip té tekutinové reaktivity a to je ten waterfall efekt. Tak samozřejmě musíme odstranit nějaké parametry, které by v tom hrály roli. To znamená, třeba nám tam do toho pacient nesmí spontánně dýchat, ale tak to asi si dokážeme pohledem na toho člověka odhalit. Je taky dobré se dívat, pokud toho pacienta máte na nějakém přístroji, který vám automaticky dává tu hodnotu, se dívat, jestli má pravidelný rytmus a jestli v nějakých, řekněme, posledních 20 vteřinách tam nebyla extrasystole. Protože řada těch přístrojů nedokáže vám zanalyzovat to, že tam ta extrasystola byla. A samozřejmě extrasystola vám může kompletně tu kalkulaci rozbít. Musíte mít pravidelný rytmus. Je tam ještě jeden efekt, který se objevuje v intenzivní péči, a to je nitrobřišní hypertenze, kde se ukazuje, že je tam efekt na plicní rezistenci a on tím, jak dojde vlastně, je to posílení toho Wittenbergova efektu a tudíž i při nitrobřišní hypertenzi tlacích na někde nad 15, to znamená při laparoskopii vám to fungovat bude, ale jakmile byste měli tlaky třeba 18, 20, 25, to znamená blízko nitrobřišní hypertenze, tak už potom ty parametry budou zapleveleny tím Wittenbergovým efektem. Takže to jsou falešně pozitivní. U těchto pacientů by vám mohlo dojít k tomu, že budete mít vysokou variabilitu a přitom to nebude změnou toho přetížení. Pak jsou falešně negativní. Zase může to být spontánní ventilace, prostě naprostá nepravidelnost. Může to být situace, kdy mám otevřený hrudník, ale toho bych si asi měl z klinického kontextu všimnout. Může to být taková divná situace, kdybych měl vysoké to, teda nízké to ratio, nízký poměr mezi tepovou frekvencí a respirační frekvencí. To znamená, buď je to člověk, který má extrémní bradykardii, anebo je to pacient, který má extrémní tachykardii. Lebo já ho ventiluji s extrémní tachykardií. Tak to je taky jedna z těch kontraindikací, nebo lepší, tam to může být falešně negativní, že se to nestihne přenést do té variability. No a potom je to mechanická ventilace s nějakými nízkými dechovými objemy. Tak to já nastavuju, to bych si měl nějakým způsobem říct. Ten princip je samozřejmě v tom, že když ventiluju pacienta nízkými dechovými objemy, tak ten impuls, který tam je, ten impuls, který vlastně dělá tu změnu, je prostě příliš malý. A já tudíž samozřejmě nemůžu se spolehnout na to, že to nízké číslo je v důsledku toho, že ten člověk nereaguje, anebo je v důsledku toho, že ten impuls, který já jsem tomu dal, je prostě maličký. Jo, jsou zase data, která krásně sledují to, že vlastně když mám jednoho pacienta, lineárně bych zvedal dechový objem, tak mi prostě bude lineárně narůstat ten index. No a tudíž, pokud bych chtěl pacienta ventilovat protektivní ventilací a víme, že těch 6-8 ml na kilogram ideální hmotnosti není dobré jenom pro pacienty s ARDS, je to dobré i pro pacienty v běžné chirurgické populaci, no tak moje rada pro operační sály je taková, že prostě pokud 6 až 8 je protektivní ventilace, 8-10 musí mít na to, aby to odfungovalo, tak jsem pořád osmička je krásný průměr a 8 ml na kilogram ideální hmotnosti prostě funguje na obě dvě strany dobře. Pokud bych měl pacienta, kterého chci ventilovat těmi 6 ml na kilogram, tak to, co můžu udělat, je, že prostě přechodně zvednu to ze 6 na 8 ml a buď sleduju absolutní změnu té variability, když je větší než 2, 3, 2,5, 3,5 %, tak to funguje, tak je tam zase ta variabilita pozitivní. A nebo prostě pak mám těch 8 ml na kilogram a můžu sledovat to výsledné číslo. To nejsou všechny těch testů, které vlastně fungují na principu toho, že já nějakým způsobem pracuji s tou náplní toho hrudníku a snažím se vysledovat, co to udělá s tepovým objemem nebo případně pulzním tlakem u toho pacienta. Tak těch je celá řada. Může to být ten expirační test, může to být právě to, co už jsme si říkali, variabilita dolní duté žíly, ať už při spontánní nebo při umělé plicní ventilaci. Pokud bychom se podívali na jednu z recentních prací Xaviera Moneta, obecně ta skupina Xaviera Moneta, Jean-Louis Taboola, jsou lidé, kteří se hodně věnují heart-lung interactions, tak v současné době těch testů je celá řada, něco kolem 10, ale vlastně vždycky jsou na principu toho, že já nějakým způsobem změním tu dynamiku interakce mezi plící a srdcem a sleduju, jaký je dopad na změnu tepového objemu. která právě vychází z těch Waterfall, Wittenberg a nebo Delta Up efektu. Tak, tam, kde to samozřejmě nefunguje, jsou pacienti, kteří mají třeba ARDS nebo pacienti s pravostranou dysfunkcí v intenzivní péči, ale i tady nám nějakým způsobem funguje ta interakce srdce-plíce. Nebude nám tady příliš fungovat od predikce na tekutinovou reakci, nebo ta tekutinová reaktivita, protože tady samozřejmě začne významným způsobem narůstat vliv právě toho Wittenbergova efektu. Když se podíváte na průřez takovouhle plicí krásnou ARDS, no tak samozřejmě tam máte ohromné množství těch 4 vestových zón, to znamená tam, kde jsou ty atelektázy, hypoxická plicní vazokonstrikce a mikrotromby. Máte tady samozřejmě ohromné množství těch úkrsků, které jsou v nějaké hyperinflaci, pak tady budete mít relativně malé množství té baby lung, to znamená té plíce, která se pohybuje v té druhé, třetí vestově zóně, která nám vlastně dělá ten kus, který oxygenuje a zároveň ten kus, který má nízkou rezistenci. A v důsledku toho samozřejmě takový pacient má poměrně vysokou plicní rezistenci. No a protože má extrémní plicní rezistenci, tak samozřejmě takovýhle pacient bude mít poměrně významně přetíženou pravou komoru. Takže u takového pacienta je to prostě všecko špatně. Je to špatně plicně, je to špatně oxygenačně, je to špatně i v rámci těch heart-lung interactions. To, co my můžeme udělat, a opět se vlastně, když se pochopí princip té interakce srdce-plíce, tak to, co s nimi děláme, je pronace. A pokud se podíváte tady na ta dvě schémata, tak vlastně my pracujeme s tím, že zlepšujeme nebo pracujeme na té heart-lung interactions na několika různých parametrech a proto dochází ke klinickému zlepšení toho pacienta. Pokud budu mít pacienta, který mi po pronaci se nelepší, tak to může být selhání na kterémkoliv z nich, anebo nejčastěji na více z těchto segmentů. Takže jedna z těch důležitých věcí je, že samozřejmě změním prokrvení a změním provzdušnění té plíce a z toho, co byla původně, řekněme, ta plíce v hyperinflaci, to znamená ta převzdušněná plíce, tak ta se dostává do těch dorzálních partií, je lépe prokrvená a přesouvá se, řekněme, do té vestovy zóny 2-3. Takže to je jedna z těch věcí, která je poměrně významná. Další věc, která se na tom může významně podílet, je také to, že vlastně dojde ke zlepšení oxygenace a zmenší se množství atelektatických částí a množí se menší množství těch částí, které podléhají plicní hypoxii a tudíž plicní vazokonstrikci. No a to v důsledku potom může vést k tomu, že se změní ta interdependence mezi levou a pravou komorou. Ta pravá komora se snáže vyprázdní přes to vlastně konstriované rezistentní plicní řečiště a tudíž samozřejmě dojde k tomu, že se vrátí zpátky do toho poměru, kdy ta levá komora je větší, je lépe plněna. Takže to jsou vlastně 3 faktory, které se tam prolínají. Pamatujte si, jedna, tedy změna oxygenace, dále potom změna rekrutment té plíce a změna plicní vaskulární rezistence. Vedle toho nesmíme nikdy zapomínat, že v té pronaci tam máme ještě třetího hráče a to už je ten zmíněný nitrobřišní tlak. V té pronaci je ten nitrobřišní tlak vždycky zvýšený. A ten může být dobrým i zlým kamarádem, pokud vede k tomu, že ten nitrobřišní tlak je hodně veliký, zvedne nám rezistenci žilnímu návratu, tak to dokonce dokáže tomu nemocnému ublížit a snížit mu nějakým způsobem žilní návrat a snížit mu srdeční výdej. A pokud po pronaci máte pacienta, který vám klesá s tlakem, který se stává oběhově nestabilním, tak vždycky myslete na to, jestli náhodou nedochází k přílišnému zvýšení nitrobřišního tlaku, řekněme třeba útlakem na útroby. Takže to je jeden z důležitých parametrů. Tak. To, co jsme zmiňovali, tak tohle jsou pacienti, kteří mají specificky veliký ten Wittenbergův, to znamená ten vliv na tu rezistenci. No a pak jsou samozřejmě pacienti, kteří mají extrémní dopad na ten afterload, to znamená, je tam zase extremizovaný ten dopad na afterload levé komory, to znamená ten, řekněme, nazvali jsme si ho delta up efekt. A to jsou ti, u kterých vlastně, ale to jsou pacienti nejčastěji, kteří jsou spontánně ventilující. Kardiogenní plicní otok je otázka pacientů, kteří jsou spontánně ventilující, takže my si teďkon musíme tu křivku, kterou jsme si říkali, tak jakože je přetlaková, musíme vlastně překopit opačně. No a musíme si říct, co se děje při spontánní ventilaci s tím stavidlem. Takže jak jsme si původně nakreslili, tak vlastně máme toho pacienta, máme nějaký plnící tlak v tom hrudníku. No a zatímco při přetlakové ventilaci se ten plnící tlak v tom hrudníku zvyšuje, tak samozřejmě při spontánním inspiriu v důsledku negativních tlaků se ten plnící tlak snižuje přenešeně, dochází k jeho poklesu a tudíž při inspiriu dochází k poměrně významnému nárůstu vlastně toho přetížení pravé komory. Takže pravá komora se v důsledku spontánního inspiria více plní, na rozdíl od té přetlakové ventilace. To, co je ale stejné u spontánní i u přetlakové ventilace, je ten vliv na plicní rezistenci. My jsme říkali, že ten vlastně závisí na tom, v jaké se pohybují aeraci té plíce, to znamená, jaká je vlastně ta nějaká oblast, ve které jsem, jaký je ten expirační objem. No a vlastně stejně tak dochází ke zvýšení aerace při nádechu a tudíž k mírnému nárůstu rezistence. Pokud mám pacienta, který se pohybuje na oblasti té funkční reziduální kapacity, tak ten efekt té plicní rezistence je prakticky minimální. To, co se děje pro levou komoru, tak tam samozřejmě dochází k nárůstu afterloadu. Tady to máme opačně, protože vlastně ten negativní tlak, který v hrudníku je, nám zvyšuje ten transmurální tlak a tudíž Frank-Starlingova křivka se posouvá doprava dolů. No a tudíž dochází k nějakému poklesu tepového objemu a zároveň dochází zase i k nárůstu nějakých tlaků, které vlastně jsou ty plnící pro levou komoru. Tohle je důležité si uvědomit, pokud dochází k tomuhle nárůstu, tak to vlastně znamená, že se mi městná krev následně v plíci. Pokud si to proložím dohromady, tak při spontánní ventilaci dochází k tomu, že vlastně při nádechu je zvýšený přítok žilní krve do plíce a zároveň je zhoršený odtok té krve z plíce srdcem do systému. Je to fyziologicky, je to vymyšlené dobře, vlastně já, když se nadechnu, tak se v té plíci dojde k akumulaci krve a tudíž dochází k masivní interakci mezi vlastně nadechnutým vzduchem a krví, kterou tam mám. Při výdechu dochází k normalizaci a tudíž se vlastně je snazší exprese té krve, která byla právě oxygenována dobře do systému. Takže tohle je to, co se normálně děje při spontánní ventilaci, akorát u pacienta, který nám jde do nějakého plicního edému a nejčastěji jsou to pacienti, kteří mají zachovanou ejekční frakci a jsou to pacienti, kteří mají, jak víte, určitě často hypertenzi, což samo o sobě vlastně vede k nějakému nárůstu afterloadu. Ten nárůst afterloadu samozřejmě vede k tomu, že zůstává právě vlastně větší množství je zhoršené plnění té levé komory a narůstá endiastolický objem té komory. To mimo jiné, protože jsou to pacienti často s hypertrofickou přestavbou, významně vlastně snižuje, mají sníženou luzitropii, to znamená, ta komora je nepodajná, vede k nárůstu těch plnících tlaků a nárůst plnících tlaků samozřejmě vede ke stagnaci krve a extravaskulární tekutiny v plicním parenchymu, což vede k rozvoji otoku. No a rozvoj otoku samozřejmě prodlužuje difúzní dráhu pro kyslík, což vede k hypoxii, no a to dál vede k aktivaci sympatiku a vede to k hypertenzi a nárůstu afterloadu. A k tomu se samozřejmě potom ještě přidává to, že ta hypoxie vede k tomu, že ten pacient začíná poměrně dýchat s vyšším úsilím a tím, že dýchá s vyšším úsilím, tak vlastně ty swings, které jsou v tom negativním tlaku, jsou významnější a všechny ty šipky, které jsme si tam kreslili, se stávají vlastně prodlouženější, masivnější. A to je ten důvod, proč se pacient vlastně v tomhle začarovaném kruhu začíná točit, až se dostane do úplného plicního otoku. Co my s tím léčebně děláme, je samozřejmě můžeme mu na hypoxii dávat kyslík, můžeme mu na hypertenzi dávat nějaké vazodilatans, můžeme mu na ten nárůst endiastolického objemu dávat nějaké diuretikum. Příliš toho nemáme pro to snížení luzitropie, ani pro tu stagnaci v plicním parenchymu. No tam na to si vlastně šáhneme na to, že překlopíme tu jeho ventilaci, která je s negativním tlakem, do té pozitivní, o které jsme si říkali na začátku. My ty dvě zkombinujeme. A vlastně budeme fungovat na všechny tyhle ty složky. Budeme fungovat na to, že nárůstem nitrohrudních tlaků snížíme plnění pravé komory, budeme zároveň vlastně tím přetlakem vytlačovat vytlačovat tu stagnující krev z té plicní cirkulace. Proti hypoxii můžeme bojovat tím, že tomu pacientovi dáme vyšší frakci kyslíku a už jsme zmiňovali, že pozitivní přetlak hrudníku vlastně snižuje afterload a tudíž vlastně dělá ulevuje levé komoře. Takže to jsou vlastně efekt, který vy krásně použijete tu interakci srdce plíce k tomu, abyste vyléčili pacienta, kterého máte v plicním otoku. No a tím se dostáváme k tomu poslednímu pacientovi, kde využijeme v naší klinické praxi interakci srdce plíce. A to je vlastně jedno strašně rizikové místo, které máme v intenzivní péči, a to je extubace pacienta. My pokud máme pacienta, který je na přetlakové ventilaci a extubujeme ho, tak si musíme uvědomit, že jsme vlastně z přetlaku přešli do podtlaku. Vlastně jsme mu to významně ztížili. Vlastně to, co jsme si říkali na začátku, jak je to jednoduché pro srdce, jak je to jednoduché řekněme, pro tu rezistenci, tak se překlopíme a máme tam při nádechu snížení plnění pravé komory. Tak ve chvíli, kdy my ho převedeme na spontánní ventilaci, tak vlastně v tom okamžiku se zvětší plnění a zhorší se funkce levé komory. Takže to jsou efekty, ke kterým zákonitě musí dojít při jakémkoliv weaningu. Je to tady krásně sumarizováno, co vlastně všecko se tam děje. Je to samozřejmě i zhoršení oxygenace, které tam může být. Může tam být samozřejmě i nějaké to, že pro toho nemocného je to vlastně zase stresující okamžik, zase něco, co by ho hnalo do nějaké hypertenze. Takže to jsou samozřejmě všecko efekty, které jsou. Není to úplně řídká situace, pokud jsou nějaké epidemiologické stavy, tak pracoviště, která jsou zvyklá rigidně provádět ty SBT, to znamená testy spontánní ventilace, tak se ten WIPO, jak se tomu říká, Weening-Induced Pulmonary Edema, objevuje mezi 20 až 60% pacientů. To, co se dá udělat, dá se to otestovat. V Čechách se často lidé extubují bez těch SBTček a pak samozřejmě může dojít k tomu, že ten otok se objeví a musí se pacient reintubovat. Tak aby se tomu přišlo, dá se to otestovat právě nějakým provedením spontaneous breathing trial. To, co samozřejmě je podstatné, pokud bych měl takového pacienta, tak já mu budu muset odejmout ten přetlak. To je to zásadní, takže to musí být SBT, které je s odejmutím přetlaku. No a můžu sledovat rozvoj, řekněme, hemokoncentrace, ať už třeba na hodnotě proteinu, nebo můžu sledovat rozvoj hemokoncentrace, řekněme třeba na hodnotě hematokritu. A to, co je asi jednodušší a mnohem hezčí z mého pohledu, je sledovat rozvoj změn B linií v těch zvyklých lung points. To znamená, skutečně pokud pacienta dáte na ten test s tím takzvaným ZEEP, tedy s nulovým pípem, nebo ho dáte úplně opravdu na T-piece, to znamená připojíte ho přes tu tracheální rourku, prostě nejenom na průtok čistého kyslíku a vlastně otevřeně do atmosféry a budete sledovat ve odstupu nějakých 10-20 minut vznik B linií, budete porovnávat to, co jste měli na těch dvou lung, na těch čtyřech lung points, budete porovnávat B linie před začátkem SBT a v průběhu SBT a množství těch B linií se zmnoží o víc než 6 v tom součtu, to lung score se zvýší o 6, tak máte před sebou nemocného, který je s velkým rizikem rozvoje toho Weening-induced pulmonary edema. U koho se takhle chovat? Tak zákonitě jsou to hlavně pacienti, u kterých nějakým způsobem očekáváme, že by mohli jít do toho plicního otoku z meritu své choroby, to znamená pacienti, kteří mají hypertrofickou kardiomyopatii, ať už obstruktivní nebo prostě v důsledku dlouholeté hypertenze, pacienti, kteří mají nízkou ejekční frakci a nebo mají těžkou diastolickou dysfunkci, tak to jsou určitě ty, u kterých by stálo za to zvážit prostě provedení takového stavu. A potom pacienti, kteří jdou do extubace nebo do toho weaningu ve stavu, kdy nejsou fluid responsivní. My vlastně při té tekutinové terapii bychom se v průběhu té léčby kriticky nemocného měli z té iniciální pozitivní bilance dostávat postupně do té negativní. A pacient před extubací by optimálně měl být fyziologicky fluid responsivní. Všichni jsme fluid responsivní v tomhle okamžiku, tak jak tady sedíme, posloucháme se a do stejného stavu bychom měli toho pacienta dostat. Takže pokud máme pacienta, který je ve vysoké kumulativní bilanci a není fluid responsivní, tak je to pacient, který je v relativně vysokém riziku toho, že ten Weening-induced pulmonary edema rozvine, speciálně pokud je to třeba člověk, který má arteriální hypertenzi, má diastolickou dysfunkci. Takže to je, řekněme, u koho nad tím uvažovat. A tady máte práci od Filipa Vignona, která skutečně krásně sumarizuje celou tu patofyziologii. Takže, abych sumarizoval, interakce srdce plíce vysoce komplexní děj. Je to děj, kde dochází k ovlivnění preloadu pravé komory a v důsledku a afterloadu pravé komory a v jejich důsledku potom i preloadu levé komory a dochází k ovlivnění i afterloadu levé komory s tlakovými změnami v důsledku dýchání. Nedá se úplně říct, že ventilace pod tlakem, ta spontánní ventilace pod tlakem a ventilace před tlakem jsou plně opačné. Je nutno si uvědomit, že ten vliv na plicní rezistenci opačný není. Pokud máme pacienta na ventilaci před tlakem, tak můžeme využít různé testy té fluid responsivity, to znamená, můžeme posoudit různé testy interakce srdce plíce k posouzení reakce na podání tekutinu. U pacientů, kteří mají ARDS nebo z nějakých důvodů, jsou to pacienti, u kterých si myslíme, že převažuje ten Wittenberg efekt, tak je znalost té patofyziologie důležitá pro indikaci pronace a pro efekt pronace, zhodnocení efektu pronace. No a co se týká těch pacientů, kteří jsou buď připraveni k weaningu, anebo u pacientů, kteří jsou v nějakém, řekněme, kardiálním plicním otoku, tak je dobré si uvědomit, že vlastně je to interakce srdce plíce, co nám buď ten otok může vytvořit, anebo nám ho naopak může umožnit vyléčit. A tímto já bych skončil a přeju vám krásný zbytek večera, teda lepšou diskuzi a pak krásný zbytek večera.
Honzo, já ti moc děkuji za velmi pěknou, přehlednou a moje srdce zaplesalo fyziologicky laděnou přednášku. A otevírám tímto diskuzi. Ještě předtím, než tam Mára hodí otázky a už jsou tam. Mně hned napadla jedna otázka, která do toho zapadá a to je akutně vzniklé selhání pravého srdce. Třeba dejme tomu na sále při plicní, při vzduchové emboli, neurochirurgický zákrok. Jak se v takovémto stavu chovat? Jakým způsobem podpořit činnost toho pravého srdce?
Tak takhle. My ho interakcí srdce plíce ho nedokážeme příliš podpořit, dokážeme mu škodit. To znamená, pokud budu mít takovéhleho pacienta, tak samozřejmě vedle těch jako ostatních manévrů, jako ve snaze odsát, napolohovat, čistý kyslík a tak dál, tak samozřejmě je důležité si uvědomit, co mi tam v tom okamžiku bude zhoršovat plicní rezistenci. A to bude samozřejmě hyperinflace. A často, řekněme třeba zrovna neurochirurg, v okamžiku, kdy je to takové to, já ta věř a víra tvá tě uzdraví, tak neurochirurgové často chtějí vysokou hodnotu pípu pro operace třeba v sedě. Tak tohle je zrovna jedna z těch věcí, která po napolohování pacienta by měla, řekněme, zrovna vést k tomu, že redukce toho pípu může vést pacienta z té hyperinflace, ale měl bych si uvědomit, že když půjdu na úplně nulový píp, tak ten je nefyziologický. A hrozí tam, řekněme, že dojde k nějakým kolapsům, byť při na té přetlakové ventilaci a v tomhle okamžiku to asi nebude tak rychle. Jo, ale rozhodně pokud bych měl pacienta na pípu, řekněme 10 nebo 15, což skutečně někdy můžou být požadavky některých pracovišť, co vím, tak tam skutečně redukce na nějaký normální kolem 3, 5, tak je zcela racionální. Takže to je tohle. Pak samozřejmě to bude, pokud budu mít pacienta, řekněme, s nějakou ventilací, která bude s tím velkým výkyvem, tak zase samozřejmě teď to řeknu, čím ten výkyv bude potenciálně menší, to znamená, budu na těch 6-8 ml na kilogram, tak vlastně mám menší výkyv v té plicní rezistenci. Naopak, Romané, jedna z těch věcí, která může být jako důležitá, je podání objemu, kdy já v zásadě můžu, řekněme, tu oběhovou nestabilitu, a to se ukazuje i u obecné tromboembolické plicní embolizace, podání objemu může paradoxně, jakkoliv to vypadá nefyziologicky, tak paradoxně může nějakým způsobem rekrutovat část plicní cirkulace. A vlastně to, že já zlepším preload pravé komory, pokud vysloveně není tedy přetížená, už jako v tom okamžiku objemově přetížená a selhávající, ale pokud je ta pravá komora ještě nějakým způsobem, nebo není jako takhle extrémně přetížená, zvládá to tlakově, tak může podání objemu někdy stav pacienta paradoxně zlepšit.
Na to jsem se chtěl právě explicitně zeptat, jak s tekutinama při takových stavech. Kolik by si tak dal u takového stavu, dejme tomu teda plicní embolie, jako bolus tekutin takovému
Já bych v tom
pacientovi?
okamžiku, Romane, předpokládám, že v tomhle stavu já budu mít fůru jiných starostí z napolohova a s přesvědčením neurochirurga, že se něco takového jako skutečně děje, že to tam jako opravdu je a že teda jako si opravdu tady musíme teď nějakým způsobem jako zalejt to pole vodou, musíme toho pacienta optimálně nějak naklopit a budu předpokládat, že tam v tom okamžiku mám někde pověšenou nějakou infuzi, tak to, co bych v tom okamžiku udělal, je
Pustit na
dal
pohled.
infuzi na přetlak a
Ano.
zkusil chvíli nechat jet ten přetlak, aby člověk viděl, co to udělá. Pokud to povede ke stabilizaci nemocního, tak je to potenciál v tom pokračovat. Pokud se nebude vůbec nic dít, tak bych to stopnul, hledal další jiné cesty.
Dobrý, děkuji ti moc za odpověď a pojďme na diskuzi z pléna. První je, jestli máš nějaký tip na predikci fluid responsivity u fisy anebo u spontánně ventilujících pacientů.
Tak to je excelentní dotaz. Co se týká, musíme ho rozdělit. Musíme rozdělit fibrilaci síní na přetlaku. Je to samozřejmě, obě dvě jsou to populace, se kterými se potkáváme relativně často v intenzivní péči, to je nutno se připustit. A při ventilaci přetlakem, to, co se dá použít, jsou testy, které nejsou založeny na změně tepového objemu, nebo lepšinou jsou založeny na nějakém změně, řekněme třeba průměrovaného tepového objemu po delší dobu. Jo. Takže tady v tom případě by, řekněme třeba, mohly to být ty testy, jako je třeba end expiratory occlusion, mohly by to být ty testy, jako je třeba PEEP challenge. PEEP challenge znamená, že se zvedne PEEP o 5 cm vodního sloupce. Mohl by to být, řekněme, třeba jako recruitmentový test, ale ten bych osobně nedoporučoval. Myslím si, že to je jako zbytečně agresivní věc. Recruitmentový test znamená, že uděláte těch takzvaných 30 na 30 a sledujete, co vám dělá srdeční index nebo srdeční výdej a když vám spadne o víc než o 30%, tak 30, 30, 30, jednoduchý, tak máte trouble, dobře, tak to, ale tam vůbec nevíte, jestli jste náhodou spíš nešáhli do toho Wittenberga, takže to obecně nepovažuji sám za sebe za dobrý test. Ale určitě, end expiratory occlusion jde, PEEP challenge by šla, někde existují i testy na schození pípu naopak, jakože ten píp sundáte do úrovně 5, pokud ho máte vyšší. Tak to jsou věci, které by se daly použít u té fibrilace síní. Samozřejmě, a teď už se dostanu k těm spontánně ventilujícím, na spontánně ventilujícího pacienta těch testů máte strašně málo. V zásadě ty interakce srdce plíce se tady strašně blbě používají, protože spontánní ventilace je vlastně jako není normovaná. Výhoda, proč to můžeme používat při přetlakové ventilaci, je, že my ovládáme tu ventilaci, takže my si můžeme nastavit ten inzult, nebo ten jako vliv, ten moment, který se mění. My si ho vlastně nanormujeme. A proto my dokážeme normovat ten výstup. Když nanormujeme vstup do toho systému, můžeme si říct, že tahle míra výstupu vede k tomu, že ten nemocnej má prostě bude asi, má tu relevantní změnu pro nás. Takže z tohohle pohledu pro spontánně ventilující pacienty a nebo potenciálně i pro tu fibrilaci síní nám prostě bohužel zůstane passive leg raising, což už ale nemá nic společného s interakcí srdce plíce, to je prostě jenom mobilizace tekutin, samozřejmě rigorózně vedená. No a pak tam samozřejmě zůstane zase fluid challenge, to znamená podání nějakého objemu, ale u fibrilace síní určitě nemůžeme použít mini fluid challenge, tam musíme použít jako opravdu fluid challenge minimálně 250, spíš 500 ml. A jak jsem zmiňoval, musím se orientovat podle cardiac indexu a nikoli podle tepového objemu, anebo i tepový objem, který je dostatečně, řekněme třeba přes nějakých 20 vteřin průměrovaný.
Děkuji za odpověď. Další otázka směřuje k tomu, jestli nějak pracujete více s PEEPem u weaningu pacientů s tracheostomií. že samostatné dýchání přes larynx generuje 3 až 5 cm vodního sloupce, které při tracheostomii obcházíme.
Tak to je úplně excelentní poznámka, excelentní dotaz a naprosto musím otevřeně přiznat, že ne. Jo, takže tady v tom případě samozřejmě často člověk prostě končí na nějakém tom T-písu s kyslíkem, dá se nebo se tam přidá, řekněme, potenciálně může dát jako nějaký, jako dal by se tam připojit nějaký high flow, kterým by se to modulovalo, dá se tam dát samozřejmě nějaký jako PEEP ventil, ale přiznám se, že v reálné praxi nikoli.
A zatím poslední dotaz. Zda existuje nějaká možnost na základě vzhledu arteriální křivky odhadnout fluid responsivitu u pacienta?
Tak, já v průběhu té prezentace jsem tam ukazoval ten záběr na ten monitor a to je vlastně, tady bych posluchače prostě skutečně odkázal, nikoli z tvaru jednoho beatu, to znamená nikoli z tvaru té jedné části křivky, ale z průběhu změn té křivky v čase se dá vlastně na jakémkoliv přístroji, jakmile prostě máte arteriální měření, nebo máte kontinuální měření arteriálního tlaku, jakkoliv ho získáte, neinvazivně nebo invazivně, to už je jedno, tak jakmile máte tu křivku na monitoru, tak i kdyby vám vlastně žádný kalkulátor to neudělal, kdybyste měli monitor, který je úplně hloupý a prostě vám jenom napíše tu křivku, tak vy si můžete využít tu variabilitu pulzového tlaku. Asi bych doporučil tu, nikoli pouze té systoly, ale pulzového tlaku. To znamená, že vy si necháte proběhnout, optimálně si vlastně zkrátíte, nebo lepší jako zpomalíte posun té křivky, tak abyste chytli několik dechů za sebou, pak si zafrízujete tu obrazovku, nebo si ji třeba klidně jako vyfotíte někde a změříte si, kolik je mezi klidně centimetrech, to nemusíte mít vůbec v těch torech, vy si to změříte v centimetrech, vlastně si najdete maximum, minimum a spočítáte si vlastně rozdíl vůči průměru. A tady to vyjádřeno v procentech, tak je vlastně ta variabilita pulzového tlaku. Jsme ve světě internetu, prosím vás, jsou na to internetové aplikace, jsou na to aplikace do mobilu, kdy prostě mobilem namíříte na ten monitor, necháte tu chvíli přeběhnout, zmáčknete a ono vám to prostě vyplivne, ten parametr PPV. Přiznám se, že nevím, jestli je nějaká free, vím, že jsme kdysi testovali nějakou, která myslím, že pak byla spoplatněná, protože v tom byl nějaký jako input toho programátora. Ale každopádně prostě tohle je ta cesta, která se dá použít. Hypoteticky by se stejným způsobem dala použít i pletismografická křivka. To znamená vlastně křivka pulzace obyčejného pulzního oximetru, ale tam ta variabilita často ještě závisí na tom, jak dobře máte prokrvený prsty, na sále máte často studený ty ruce, tak jak zahříváte pacienta, stejně tam ta periferní konstrikce je. Takže ten parametr bych bral si s tou mírou jako řeknu v opatrnosti, ale nicméně dá se to udělat tady na tom taky. A občas fakt, když člověk prochází sálem, tak vidí, že tam prostě někde ta variabilita je i na té pletismografické křivce. Je to tam vidět.
A já bych na tu otázku navázal, Honzo, jaký typ hemodynamického monitoringu ty nejraději používáš, který je k dispozici u vás na pracovišti?
Jo, já ono, vždycky já jsem zastáncem toho, že pro hemodynamický monitor by měl být jako ušitý tomu, co od něj očekává. On mi každý z nich dává nějaké jiné parametry a je nutné říct, že jsou hemodynamický monitory, které jsou přesnější a jsou méně přesné. K těm přesnějším patří ty metody, které jsou kalibrované, ať už je to metoda transpulmonální termodiluce, to znamená přístroje PICO nebo VolumeView od firmy Edwards, a nebo jsou to, nebo to je plicnicový katetr. Já myslím, že plicnicový katetr by měl zažít takovou jako mírnou renesanci. A to právě i z toho důvodu, že si musím říct, co jsou doprovodné parametry, které mi to řekne. Jestli mi to třeba umožní změřit tu plicní rezistenci, a nebo jestli mi to umožní změřit nějaké jiné parametry. Takže to jsou ty, které si myslím, že jsou určené pro critical care, to jsou pro pacienty opravdu v těžkých šokových stavech. Tam si bychom měli používat tyhle. Pro pacienty, kteří nejsou tak komplikovaní a vlastně třeba si, teď to řeknu, nějakým způsobem chci jenom spíš objektivizovat změny toho tepového objemu, podání tekutin, jestli to má spíš být noráč nebo tekutina, řekněme třeba na nějakém rozsáhlém operačním výkonu nebo nějaká třeba chirurgická jednotka intenzivní péče. Tak tam si myslím, že si člověk vystačí velmi dobře s těmi nekalibrovanými analýzami arteriální křivky. A vedle toho pak stojí samozřejmě jako echo, jako metoda nikoli hemodynamické monitorace, ale hemodynamického zhodnocení, které by mělo být jako v rukou našich poměrně robustní metodou.
Já ti moc děkuji, Honzo, za odpověď a ještě poslední dotaz, který si myslím, že by mohl být zajímavý pro posluchače a ten se vztahuje k miliRNO. Tazatel se ptá, dobrý den, chtěl bych se zeptat, pokud je významný pravostranně komprimovaný pacient indikovaný k extubaci, má cenu mu přechodně podávat miliRNO? Děkuji.
Takže je to asi dotaz jako super v tom formátu fyziologického přemýšlení. Je to skutečně vlastně, budu mít pacienta miliRNO. Pro posluchače, kteří by neměli zkušenost s touhle látkou, je to inhibitor fosfodiesterázy 3, to znamená, je to pozitivně inotropně fungující lék, který má ale vazodilatační efekt, je to inodilatátor. A ten dilatační efekt, nebo ten vlastně významný efekt je hodně v plicní cirkulaci, to znamená, je to látka, která se často používá, řekněme třeba v kardioanestezii, a používá se hlavně pro ty případy, kdy vlastně skutečně pomůže pozitivně inotropně, podobně jako dobutamín, ale uleví pravé komoře v tom systému snížení plicní rezistence. Takže tady budu fungovat tak, že jako zlepším inotropii pro tu levou komoru, zlepším, řekněme, funkci pravé komory, takže potenciálně by to mohlo efekt mít. Nejsou na to, nemyslím si, že by na to byla nějaká jako extrémně kvalitní data, která by říkala, určitě tohle to udělejme. Fyziologicky by to mohlo mít efekt. Na druhou stranu, přiznejme si, že my, když budeme mít ten výnik induced pulmonary edema, tak tam je poměrně zásadnější dopad, který je na tu levou komoru. Jo, tam je zásadnější ta dysfunkce levé komory, že vlastně my odejmeme přetlak, čím se zvětší náplň pravé komory, a ta pravá komora to zvládne, ale levá komora to nezvládne, protože jsme jí jednak dali víc náplně a jednak jsme jí odebrali ten pomáhající přetlak a dojde k tomu otoku. Jo? Takže tady bych tohohle člověka bych asi úplně nepodezříval z toho, že vytvoří výnik induced pulmonary edema. To, že mu můžu tady touhle věcí pomoci, to určitě za fyziologicky jako přemýšlením by to určitě mohlo mít efekt. To, čeho bych se bál, je to, že miliRNO je tachykardizující, to, že miliRNO chvíli trvá, než nastoupí ten funkční metabolit ty 2-3 dny, takže to jako není to úplně on-off, že bych skoro možná stejně asi přemýšlel, řekněme třeba o dobutamínu, kdybych chtěl nějaké to inotropikum v tomhle kontextu použít.
A ještě by nemohl by dělat i svým způsobem desaturaci, pokud zruší tu hypoxickou plicní vazokonstrikci.
On zvýší pravolevý zkrát, to máš pravdu. My jsme to viděli, když jsme používali v dobré víře miliRNO u pacientů, těch covidových pacientů. Jsme někdy ho jako používali jako inotropikum a ukázalo se, že skutečně zvedl, spíše jako vedl k desaturacím, protože prostě zvětšil nějakou jako shunt fraction, protože otevřel ty hypoxické, řekněme, atelektatické cévy, které prochází těmi atelektázemi. Takže to samozřejmě může být negativní dopad, který tam je, pokud tam ty významné atelektázy mám. Ale zase já bych se asi neměl do výningu pouštět u člověka, u kterého mám nějaký rozsáhlý atelektatický region.
Jo, to je pravda. Honzo, já ti moc děkuji za velmi bohatou diskuzi a za skvělou přednášku a všem posluchačům, kteří s námi zůstali a diskutovali, rovněž děkuji za pozornost i za položené dotazy. A chtěl bych využít poslední minuty, která nám zbývá, k tomu, abych vás pozval na další téma letošního roku, a to je ketamin, o kterém budeme diskutovat 31. ledna se panem primářem Ivošem Křikavou z Brněnské fakultní nemocnice. Takže dozvíte se určitě nové fakta o této látce, která rovněž zažívá renesanci, takže se na vás budeme těšit 31.